สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อสร้างสภาวะทางจิตเพื่อความคิดสร้างสรรค์ครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมไปจัดการเรียนรู้ให้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์แนวคิดแล้วก็สร้างเป็นรูปแบบของเรียกว่าเป็นงานอีเวนต์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการออกแบบสิ่งต่างๆซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งประสบการณ์ในการไปจัดอบรมในครั้งนั้นก็ช่วยให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มคนที่ปกติผมไม่ได้รู้จักบ่อยนักนะครับคือคนทำงานทางค่อนมาทางด้านศิลป์นะครับแต่หัวข้อนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีไว้สำหรับการอบรมคนทำงานด้านศิลป์ครับความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ถ้าคุณลองสังเกตการดำเนินชีวิตของคุณในชีวิตประจำวันดูนะครับเราต้องการความสามารถที่จะคิดหาคำตอบใหม่ๆที่ดีกว่าของเก่าแล้วการที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วความสามารถในการคิดหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นครับดังนั้นคุณสมบัติข้อใหญ่มากของสิ่งที่โลกในอนาคตต้องการคำว่าอนาคตนี้ก็คือไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ครับถ้าคุณไปค้นว่าในศตวรรษที่21แต่ละประเทศแต่ละองค์กรต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งในนั้นจะต้องมีคำว่าความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ครับเพราะเราต้องการความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการคิดก็คือเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครับในทางกลับกันครับคนที่มีปัญหาชีวิตจำนวนมากแก้ปัญหาไม่ออกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขายึดติดอยู่กับวิธีคิดที่เขาใช้อยู่แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาไม่รู้ตัวว่าความคิดที่เขาใช้อยู่นั่นแหละคือตัวปัญหาที่ทำให้เขามองโจทย์ชีวิตข้อนั้นไม่ออกดังนั้นในวันนี้แม้เราจะคุยเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีคิดในการจัดการชีวิตแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพียงแต่คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันมีความพิเศษบางอย่างแล้วที่สำคัญก็คือมีคนจำนวนมากมองตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดประเภทอะไรก็ตามมันสามารถฝึกฝนได้ผมก็จะมาพูดคุยกันครับว่าการที่เราจะสร้างความคิดของตัวเราให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้นนี่เราจะทำได้ยังไงและสภาวะทางจิตเพื่อทำให้ความคิดของเรามีความสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งก็จะหยิบออกมาจากประสบการณ์ที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับผู้เรียนกลุ่มนั้นแต่ที่เหลือเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับแม้ผมจะรับราชการอยู่30ปีก่อนจะลาออกมาเนี่ยแต่ในงานตลอดที่ผมอยู่ในราชการงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำนวัตกรรมครับซึ่งนวัตกรรมทางด้านสุขภาพจิตก็มีหลากหลายมากแต่นั่นก็เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นผมจึงอยู่กับงานความคิดสร้างสรรค์มานานแต่ยังไม่เคยมีโอกาสพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวคืนนี้ก็มีโอกาสมานำเสนอให้กับคนทั่วไปได้ฟังก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนึงก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงว่าคนนี้คิดสร้างสรรค์เรานึกถึงอะไรเวลาที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์เราจะนึกถึงอะไรที่มันแปลกใหม่สดใหม่อันนี้คือองค์ประกอบที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่2คือมันจะมีความคล่องตัวความลื่นไหลไม่ติดขัดซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั่วๆไปคุณจะเห็นได้ว่าความคิดเขาลื่นไหลได้ดีนะครับแล้วองค์ประกอบที่3ที่สำคัญก็คือมันมีความยืดหยุ่นอยู่ข้างในนะครับคือความลื่นไหลความยืดหยุ่นแล้วก็ความแปลกใหม่เนี่ยมันคือคุณสมบัติของความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญแต่แน่นอนครับในโลกของความเป็นจริงเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยดังนั้น ถ้าคุณเคยสงสัยว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีเพียงใดเราอาจจะลองถามดูว่าคุณสามารถที่จะคิดถึงคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆได้ดีเพียงใดคุณมีความคิดที่ลื่นไหลไม่ติดอยู่ในร่องความคิดเดิมของตัวเองมองหาวิธีใหม่ๆมากน้อยเพียงใดคุณคล่องแคล่วในทางความคิดลื่นไหลไม่ติดขัดมากน้อยเพียงใดถ้าคุณมีคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้นะครับสิ่งที่ขาดก็คือเพียงเงื่อนไขของการที่คุณจะแปลงความคิดในหัวให้กลายเป็นวิธีการในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในชีวิตงานชีวิตความสัมพันธ์หรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวความคิดสร้างสรรค์นี้ก็มีความสำคัญมากกับการที่เราจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายปีมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น SME นะครับซึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับเวลาที่ธุรกิจของเขามีอุปสรรคเนี่ยจากปัจจัยขนาดใหญ่ที่เข้ามากระทบมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากถ้าเขามองไม่เห็นทางขยับต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ทำธุรกิจนั้นอยู่ในคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วนะครับคนอายุประมาณ50กว่า60กว่าที่มีธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กถึงกลางเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานเนี่ยมันทำให้เขาไม่รู้เลยครับว่าเขาจะเดินต่อไปยังไงตรงนี้ก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์มาช่วยในการหาคำตอบเช่นกันนะครับแต่ความคิดที่ดีเนี่ยมันต้องการอาศัยเวลาในการเพาะบ่มครับซึ่งตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ประการแรกเลยที่จะชวนกันคิดก็คือเวลาที่คุณมีโจทย์ข้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องมีคำตอบในตอนนั้นและคนไหนที่มีคำตอบเร็วคนนั้นคือคนเก่งคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่จริงๆโจทย์ง่ายๆเราอาจจะคิดได้ในตอนนั้นนะครับแต่โจทย์ที่มีความลึกซึ้งซับซ้อนและยากเนี่ยคนทุกคนต่างก็ต้องการเวลาในการคิดกับมันครับถ้ายกตัวอย่างก็คือถ้าผมถามคุณว่า 2+2 เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนก็จะตอบได้ว่ามันคือ4เพราะว่ามันเป็นคำถามที่ง่ายและเราแทบจะคิดในใจตอบออกมาได้แต่ถ้าผมถามว่าถ้าอย่างนั้น123คูณ36จะเป็นเท่าไหร่คราวนี้คุณจะเริ่มคิดไม่ออกใช่ไหมครับคุณก็ต้องการกระดาษมาจดแล้วคุณก็ต้องทำตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนของการคูณนี่แหละมันใช้รากฐานพื้นๆของสูตรคูณมาคูณแล้วก็ไล่ไปทีละตัวเลขจนกระทั่งเราได้คำตอบแต่จะมีบางคนครับที่เขาคิดในใจได้คุณก็จะคิดว่าโอ้โหคนที่คิดในใจในเลข3หลักคูณได้เลข2หลักเนี่ยจะต้องเก่งมากๆเลยแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณคิดในใจไม่ได้แสดงว่าคุณไม่เก่งเลขแต่ความเก่งไม่เก่งแบบนี้เนี่ยนะครับในประสบการณ์ที่ผมมองชีวิตคนมายาวนานผมมีข้อสรุปอย่างหนึ่งครับมันไม่สำคัญว่าคุณคิดในใจได้ไหมระหว่างเลข3หน่วยคูณ2หน่วยนะครับ3หลักคูณ2หลักแล้วคุณคิดในใจออกมาได้ทันทีไหมนะครับเพราะนั่นไม่มีเทคนิคของมันอยู่นะครับแต่มันสำคัญว่าคุณเลือกโจทย์อะไรมาคิดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจาะลึกเพียงพอเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องนี้นะครับแต่กลับมาที่เรื่องโจทย์เลขความหมายของผมก็คือโจทย์ง่ายๆเราอาจจะมีคำตอบได้ในตอนนั้นแต่โจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเราต้องการเวลาในการทำอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งกรณีที่เป็นโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยเรารู้ว่ากติกาของมันมีขั้นตอนอย่างไรใช่ไหมครับก็คือถ้ามันมีเลข3หลักคูณด้วยเลข2หลักเราก็คูณทีละตัวแล้วเราก็เอามาบวกกันซึ่งกฎเกณฑ์แบบนี้มันมีอยู่เหมือนกันในกรณีที่เราต้องการทำความคิดสร้างสรรค์ในโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีการสอนกันเราเรียนแต่หลักของการคูณเลข3หลักคูณ2หลักทำอย่างไรแล้วเราก็ทำบนกระดาษได้เราก็นี่แหละคิดว่ามันก็คือเป็นกติกาที่เราเรียนรู้มาแต่เราไม่เคยเรียนกติกาของความคิดอื่นๆว่าถ้าคุณต้องการคิดโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คุณจะทำยังไงถ้าคุณต้องการคิดโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราต้องคิดอะไรใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานเราต้องคิดอย่างไรนั่นก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียนกติกา เหมือนกันกับที่เรามีโอกาสได้เรียนคณิตศาสตร์กรณีที่เอาเลข3หลักคูณเลข2หลักนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถ้าคุณเคยเห็นใครบางคนก็ตอบคำถามได้เร็วแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แน่มากเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปแบบนั้นนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในจุดในสาขานั้นในเรื่องนั้นมานานเขาก็เลยมีกฎเกณฑ์รู้กติกาเหมือนกับคนที่รู้สูตรการคูณเลขในใจว่าเลข3หลักคูณเลข2หลักต้องทำยังไงนะครับผมเป็นคนที่ไม่มีสูตรมากนักนะครับเพราะในตอนเด็กเวลาที่เรียนก็ไม่ได้ไปติวหาสูตรต่างๆแต่เวลามีใครมีสูตรเนี่ยผมจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะนิสัยหยิ่งหรือเปล่านะครับผมก็จะไล่พื้นฐานไปแล้วผมก็จะรู้ว่ากฎพื้นฐานถ้าเราจับให้ดีมันก็จะไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับกรณีของความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงนี้ครับเวลาที่คุณมีโจทย์ที่ซับซ้อนและคุณคิดไม่ออกเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้คุณคิดออกนะครับซึ่งตรงนี้ขั้นตอนเหล่านี้นะครับมีรายละเอียดที่ถ้าคุณจับกฎเกณฑ์ของมันได้มันจะช่วยทำให้คุณทำงานทางความคิดได้ดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่พอคิดไม่ออกณเวลานั้นเหมือนกับกรณีเราเจอโจทย์เลข3หลักคูณเลข2หลักแล้วคิดไม่ออกเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เก่งเลขแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับเป็นเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้กับมันนานพอแล้วเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีคิดอย่างไรนะครับมีคำกล่าวของไอน์สไตน์ครับไอน์สไตน์เคยพูดไว้ซึ่งผมอ่านมานานละแต่ไม่รู้ว่าข้อความที่ถูกต้องพูดไว้ยังไงนะครับแต่สาระของมันก็คือฉันไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดกว่าคนอื่นในเรื่องนี้ซึ่งในที่นี้ก็คือตอนที่เขาคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับแต่ไอซายบอกว่าแต่มันเป็นเพราะฉันมีความอยากรู้และสงสัยและฉันอยู่กับมันนานกว่าคนอื่นคุณลองถอดรหัสตีความข้อความนี้ดีๆนะครับแล้วเรื่องนี้ตรงกันมากกับประสบการณ์ที่ผมสังเกตดูครับก็คือว่าโจทย์เนี่ยบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าจริงครับเรื่องเลขเนี่ยใช่เรื่องภาษาเนี่ยใช่เรื่องความถนัดในแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะไวช้าต่างกันอันนี้ต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าในชีวิตของเราเลือกที่จะทำอะไรให้นานพอนะครับเราจะเริ่มคล่องในเรื่องนั้นเราจะเริ่มจับกฎเกณฑ์กติกาได้ดีในเรื่องนั้นดังนั้นคำกล่าวของไอน์สไตน์ในที่นี้ก็หมายความว่าการที่เขาค้นพบทฤษฎีสมรรถภาพแล้วการค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับอย่างสูงได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์เนี่ยนะครับเขาบอกเคล็ดลับมาครับว่าหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเป็นพิเศษของเขาแต่มันอยู่ตรงการที่เขาอยู่กับโจทย์ข้อนั้นนานพอครุ่นคิดกับมันนานพอนะครับนั้นความคิดสร้างสรรค์กับเวลาในการบ่มเพาะเนี่ยมันเป็นของที่ต้องไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในสาขาไหนก็ตามทำงานอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามอยู่นานพอจนมีความรู้พื้นฐานดีเนี่ยต้นทุนเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการที่ทำให้เราคิดได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นถ้าเราฝึกที่จะคิดสร้างสรรค์เป็นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างของเซียนหมากรุกนะครับเซียนหมากรุกเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนแต่เขาทำไมดูเก่งจังนะครับความเก่งของเขาเกิดจากการที่เขาเห็นรูปแบบของการเคลื่อนตัวของหมากระหว่างตัวเขากับคู่ต่อสู้หลากหลายรูปแบบและเขาจำรูปแบบได้เพราะเขาเห็นรูปแบบปุ๊บมันดึงความทรงจำออกมาเป็นชุดที่ทำให้เขาเห็นถึงทางเลือกในการขยับดังนั้นทั้งหมดนี้ก็พูดถึงต้นทุนในตัวของเราที่เราต้องสะสมอยู่เรื่อยๆซึ่งต้นทุนนี้แหละครับจะเป็นต้นทุนที่ช่วยเราคิดอะไรออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นะครับแต่คนที่ไม่ได้มีโอกาสฝึกแล้วไม่รู้ว่าต้องมีเวลาเพาะบ่มเพาะมันนะครับต้องให้เวลากับความคิดดีๆแล้วต้องรู้ว่าเราจะทำงานความคิดยังไงเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดการเชื่ออย่างหนึ่งขึ้นมาว่าตัวเราไม่สามารถคิดอย่างนี้ได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่กับสภาวะทางจิตของเขาที่เขาหาคำตอบไม่เจอแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาเริ่มมีเสียงวิจารณ์ตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกคำพูดทำนองนี้เข้ามาบล็อกความสามารถในการคิดต่อไปของเขานะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงถ้าคุณเป็นก็คือถ้าคุณเผลอว่าวันที่คุณคิดไม่ออกคุณจะรู้สึกคุณคงทำไม่ได้หรอกนะครับผมจะเสนอให้คุณ2เรื่องใหญ่ๆวันนี้นะครับ1ก็คือขั้นตอนในการนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ สองก็คือองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เอามาใส่เป็นส่วนผสมที่ทำให้เราคิดสร้างสรรค์มันต่างกันหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในถ้าคุณไปศึกษาเอกสารเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนึงก็คือเขาจะบอกถึงขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อผมมาเทียบกันกับประสบการณ์ส่วนตัวกับการที่ผมช่วยคนในการค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์สำหรับชีวิตของเขานะครับผมก็พบว่ากระบวนการมันเหมือนกันมากเลยครับลองดูนะครับผมสรุปเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์มาจากหนังสือหลายเล่มแต่ผมแบ่งง่ายๆเป็น4ขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตอนที่ผมไปจัดอบรมให้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือต้องมีการเตรียมการว่าเรากำลังจะตอบโจทย์อะไรเรากำลังศึกษาข้อมูลอะไรเพื่อใช้มันเป็นปัจจัยต้นทุนนะครับเป็นต้นทุนในการที่เราจะคิดตอบโจทย์เพราะความคิดสร้างสรรค์ต้องมีโจทย์ที่เป็นเป้าหมายชัดๆครับ2คือเราต้องบ่มมันครับของความคิดดีต้องการการบ่มซึ่งการบ่มคืออะไรการบ่มก็คือการครุ่นคิดอยู่กับมันแล้วก็วางไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับมาครุ่นคิดกับมันนะครับบางทีเราก็นอนไปกับมันก็คือเราคิดแล้วเราก็พักพอพักเสร็จตื่นขึ้นมาเราปิ๊งคิดออกนะครับอันนี้คือมีการพูดถึงว่าปล่อยให้จิตใต้สำนึกมันได้ทำงานเพื่อความคิดมันจะโผล่ขึ้นมาในเวลาที่เราคาดไม่ถึงเช่นตอนที่อะคิมิดิสนักวิทยาศาสตร์หาว่าเราจะรู้ได้ไงว่าช่างทองโกงทองของพระราชาไหมพระราชามาถามอะคิมิดิสว่าจะรู้ได้ไงนะครับอะคิมิดิสก็ครุ่นคิดกับมันอยู่นานบ่มกับมันจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขาหย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ำน้ำล้นออกมาแล้วเขาก็ค้นพบว่าอ๋อเราเจอวิธีละเขาถึงเป็นคำร้องว่ายูเรกาเนี่ยนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการค้นพบครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากการเตรียมการครุ่นคิดเก็บข้อมูลบ่มกับมันนะครับแล้วก็อยู่กับมันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งที่ค้นพบคำตอบแต่การค้นพบนี้อย่าเพิ่งหยุดเพราะเราต้องเช็คหรือตรวจสอบว่าสิ่งที่เราค้นพบนี้มันเอาไปใช้ได้จริงไหมก็คือขั้นตอนการตรวจสอบนะครับนั้นขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์มันมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นครับคือขั้นเตรียมการขั้นบ่มขั้นค้นพบและขั้นตรวจสอบเวลาคุณคิดโจทย์ยากๆเนี่ยคุณแบ่งขั้นตอนแบบนี้ไหมครับคือคุณรู้ว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่คุณต้องการให้เวลากับมันคุณได้รวบรวมข้อมูลถ้าเป็นเรื่องของงานหรือคนคุณอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งความเห็นของหลายคนและใช้เวลาคุ้นคิดบ่มกับมันนะครับจากนั้นมันจะมีจังหวะที่คุณเริ่มเห็นทางเลือกแล้วก็มีการค้นพบคำตอบที่อาจจะเป็นของใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วมันจะมาในจังหวะที่คุณคาดไม่ถึงเพราะว่าจังหวะส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะที่เราหยุดคิดพอดีซึ่งอันเนี้ยตอนที่ผมจัดอบรมก็มีการคุยกันมากว่าหลายคนจะมีจังหวะที่เขาคิดออกตอนที่เขาหยุดทำงานไปเดินเล่นกลับบ้านไปออกกำลังกายระหว่างเดินวิ่งก็คิดขึ้นมาได้นะครับการค้นพบนี้ก็จึงเป็นการค้นพบที่ดูเหมือนมันโผล่ขึ้นมาเองแต่จริงๆมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองครับมันมีกระบวนการทางความคิดที่เรารู้ตัวคือการทำการบ้านกับกระบวนการทางความคิดที่เราไม่รู้ตัวซึ่งตรงนี้เราเคยคุยกันเรื่องของจิตใต้สำนึกอยู่เนี่ยนะครับสองตัวนี้มันทำงานคู่กันไปสักพักหนึ่งมันจะมีการผสมระหว่างความคิดหลากหลายเนี่ยออกมากลายเป็นการจับคู่หรือว่าการมีความลงตัวทางความคิดออกมากลายเป็นการค้นพบแล้วเราค่อยหยิบเอาความคิดตัวนี้ไปตรวจสอบดูว่าเออถ้าทำเนี่ยจะได้ผลจริงไหมนะครับความคิดดีๆมันจะมีขั้นตอนของมันพูดแบบนี้ถามว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่ละคนและก็แต่ละโจทย์จะไม่เหมือนกันครับแต่ในความเป็นจริงของงานเนี่ยถ้าเป็นงานทั่วไปก็อาจจะมีเวลาทำงานอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆย่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆทำไปทีละองค์ประกอบนะครับด้วยกระบวนการแบบเดียวกันงานใหญ่ๆก็ตอบโจทย์ได้จากการตอบคำถามเล็กๆๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของมันอันนี้ก็คือขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ซึ่งถ้าคุณลองดูคุณจะสังเกตนะครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เรามีโจทย์ที่คิดไม่ออกจังหวะที่เราจะคิดออกจะมีช่วงเวลาของมันแต่การที่คุณจะคิดคำตอบได้ดีนะครับคุณจำได้ใช่ไหมครับมันต้องมีขั้นตอนการเตรียมการซึ่งขั้นตอนการเตรียมการนี้ก็คือการที่คุณไปหาข้อมูลทบทวนสิ่งที่คุณรู้หาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมถามคนในวงต่างข้อมูลหลากหลายตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่ลงไปบ่มนะครับลงไปบ่มอยู่ข้างใน แล้วความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณเคยฟังมันจะมีนิยามอีกนิยามหนึ่งก็คือเป็นการเอาข้อคิดจากสาขาหนึ่งไปประยุกต์ใช้ในงานอีกด้านหนึ่งอีกสาขาหนึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งของงานคิดสร้างสรรค์คือมันข้ามจากเรื่องหนึ่งกระโดดไปใช้อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นมันต้องการเวลาบ่มในการใส่ส่วนผสมไปเยอะๆซึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะเอาส่วนผสมอะไรมาเป็นขั้นเตรียมการบ่มด้วยการครุ่นคิดกับมันแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแล้วมันจะเป็นจังหวะที่คุณเริ่มเห็นคำตอบโผล่ขึ้นมาแล้วคุณค่อยเอาคำตอบนั้นไปลองตรวจสอบดูนะครับคุณลองเปรียบเทียบโจทย์ชีวิตของคุณมันก็ต้องการเวลาเช่นนี้เหมือนกันนะครับโจทย์ซับซ้อนโจทย์ที่มีความรู้สึกเข้มข้นล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาของมันต้องการการเตรียมการต้องการการบ่มต้องการจังหวะเวลาที่จะค้นพบนะครับแล้วก็ต้องการเวลาในการตรวจสอบจำ4ขั้นตอนนี้ไว้นะครับเวลาที่คุณเจอโจทย์ยากๆอย่าลืมเตือนตัวเอง4ขั้นตอนนี้สำคัญแบบนี้ครับมันสำคัญก็คือขั้นเตรียมการเนี่ยมันทำให้คุณถอยออกมาจากความคิดที่คุ้นเคยไปหาข้อมูลใหม่ๆมาประกอบคนที่ออกแบบงานทางกราฟิกนะครับหรืองานทางการตลาดผมเจอเสมอครับเวลาที่ให้เขาการบ้านให้เขาไปคิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาไปค้นดูว่าในโลกอินเทอร์เน็ตมีการเขียนมีการออกแบบอะไรไว้ในเรื่องนี้ไว้บ้างอย่างไรนะครับแล้วเขาใช้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าแล้วก็ให้เวลาพยายามจะคิดกับมันว่าโจทย์ของลูกค้าหรือโจทย์ของเขาตอนนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรที่มาเป็นตัวกำกับที่ทำให้เขาต้องหาคำตอบที่ตอบโจทย์ของลูกค้าเขาด้วยหรืองานของเขาด้วยพร้อมๆกันไปกับการใช้ข้อมูลที่เขาศึกษาเพิ่มเนี่ยมันประกอบกันนะครับชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเจอทางตันของชีวิตเราก็วางมันลงชั่วคราวนะครับแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาความเห็นใหม่ๆทบทวนดูว่าเราใช้วิธีอะไรนะครับกระบวนการนี้แหละครับเอามาบ่มเพื่อหาทางเลือกใหม่แล้วมันจะมีทางเลือกใหม่โผล่เข้ามาตอนที่เราชัดว่าเราต้องการอะไรแล้วเราชัดว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่เป็นความเป็นจริงตอนนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันกลายเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ของทางเลือกของเรานะครับตัวนั้นคือกระบวนการที่เราไปประยุกต์ใช้ได้กับการสร้างสรรค์คำตอบของชีวิตถ้าพูดแบบนี้ก็จะดีอย่างนึงคุณมีโจทย์อะไรก็ตามคุณใช้กระบวนการนี้ได้นะครับแต่จะได้ผลไม่ได้ผลมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ผมเชื่อว่าการให้เวลากับโจทย์อะไรก็ตามกับการทำอย่างเป็นขั้นตอนจะเพิ่มโอกาสของความสำเร็จครับอันนี้ก็คือชุดที่1ของ4ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับฟังดูไม่ยากนะครับคราวนี้มาดู4องค์ประกอบของการเกิดความคิดสร้างสรรค์อันนี้ต่างกันหน่อยนึงองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศจะมีผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับ2ก็คือนิสัยทางความคิดของเราก็จะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเราว่าเราจะทำได้ดีไม่ดีนะครับ3คือสภาวะทางจิตของเราณเวลาที่เราจะไปใช้งานมันอันนี้ก็คือฐานสำคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยที่4ก็คือเทคนิคในการทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เราอยากคิดสร้างสรรค์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดถึงกระบวนการว่ามันต้องมี4ขั้นตอนนะครับอยากจะไปหาเทคนิคทำให้ตัวเองคิดสร้างสรรค์ครับแต่ไม่รู้ตัวว่าความคิดของเรามันต้องเชื่อมโยงกันกับสภาวะทางจิตเชื่อมโยงกันกับเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมบรรยากาศแล้วก็นิสัยทางความคิดเดิมของเราครับดังนั้นถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงคิดได้เก่งคิดได้คล่องและดูเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าเรานะครับมันเป็นเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับในการสร้างแนวคิดใหม่ผ่านกระบวนการประมาณอย่างที่ผมบอกเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้จัดระบบมันชัดอย่างที่ผมย่อยมาให้คุณฟังนะครับผมย่อยมาแบบ4บวก4เนี่ยเพื่อให้คุณจับประเด็นได้ง่ายขึ้นทวน4องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมนิสัยทางความคิดสภาวะทางจิตและเทคนิคเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตัวนะครับพอไล่ครบ4ตัวนี้แล้วผมจะดูตัวอย่างของคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วผมจะลองเอา4บวก4เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ของคุณดูนะครับ4บวก4ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์การงานการเงินงานไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับใช้หลัก4บวก4นี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะไล่4องค์ประกอบให้ชัดก่อนนะครับหัวใจสำคัญก็คืออย่างนี้ครับในองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง4เนี่ยมันจะต้องไปทำในแต่ละขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนของการเตรียมการก็ต้องการอาศัยองค์ประกอบที่ดีนะครับนะดังนั้นมันก็เป็นการจับคู่กันผมจะลองไล่เรื่องบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศแบบไหนครับที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ผมก็ได้ถามคนทำงานแล้วก็เช็คกับข้อมูลที่ผมมีตอบสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศที่สงบผ่อนคลายสบายๆได้พูดคุยกับเพื่อนและสลับกับการมาอยู่เงียบๆเองคนเดียวแต่จังหวะที่คิดออกมักจะเป็นตอนที่อยู่กับความคิดของตัวเองอยู่กับตัวเองแต่การคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับหัวหน้าคุยกับคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญมากกับการทำให้เขาคิดออกตอนเขากลับไปคิดคนเดียวนั้นการจัดบรรยากาศให้เราคิดออกเนี่ยสำคัญมากครับเวลาที่ผมจะแนะนำพ่อแม่ว่าถ้าอยากให้ลูกอ่านหนังสือให้จัดบรรยากาศในการอ่านหนังสือด้วยนะครับอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับวันหลังแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศแบบเนี้ยสำคัญมากกับการคิดสร้างสรรค์ครับบรรยากาศสงบผ่อนคลายสบายๆมีจังหวะสลับระหว่างคุยกับคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับจังหวะที่เราอยู่เองตามลำพังอันนี้ไปตรวจสอบมาคนทำงานด้านนี้พูดคล้ายกันมากเลยครับทั้งชั้นเรียนเลย2คือนิสัยทางความคิดครับนิสัยทางความคิดเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าฆ่าความคิดสร้างสรรค์ได้เลยนะครับผมแบ่งเป็น2ตัวอย่าง2องค์ประกอบง่ายๆนะครับ1คือความสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจความคิดคนอื่นเข้าใจมุมมองคนอื่นสามารถทำงานกับคนที่อยู่คนละสาขาแล้วก็มองในเรื่องเดียวกันได้อันนี้คือแปลว่านิสัยทางความคิดของเราต้องยืดหยุ่นต้องไม่ติดอยู่กับความคิดตัวเองต้องสามารถย้ายมุมมองของเราไปฟังและเข้าใจมุมมองของคนอื่นนะครับอันนี้เป็นฐานเลยครับสองนะครับก็คือนิสัยทางความคิดที่เราไม่รีบตัดสินอะไรถูกผิดสามารถอยู่กับความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเปิดใจรับโดยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถตั้งคำถามค่อยๆไล่เพื่อทำให้ความคิดมันชัดขึ้นเฉพาะที่พูดแค่นี้นะครับอาจจะหมายถึงการฝึกเป็น10ปีได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทักษะที่เริ่มต้นจากพื้นฐานไปสู่ทักษะชั้นสูงนะครับแต่โดยรวมๆก็คือนิสัยความคิดที่เราสามารถคลายมุมมองของตัวเราเองได้เรียนรู้มุมมองของคนอื่นอยู่กับความไม่ชัดเจนไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบมีคำตอบอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่หนีไปที่ไหนทนกับมันได้นะครับแล้วก็กล้าเสี่ยงหาอะไรใหม่ๆโดยอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับขั้นตอนนี้ยากตรงไหนรู้ไหมครับมันยากตรงว่าทุกคนมีร่องความเคยชินทางความคิดเวลาฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ไม่ตรงกับเราเราก็จะตัดสินแล้วว่านี่ไม่ใช่อันนั้นคือตัวฆ่าความคิดใหม่ๆหรือเวลาเราอยู่กับคำตอบซึ่งเราจะรู้สึกว่าการอยู่กับสภาวะที่เราไม่มีคำตอบเนี่ยมันอึดอัดนะครับอยู่กับสภาวะที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันอึดอัดมากแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนนั้นแล้วฟังข้อมูลฟังความเห็นหลากหลายเอามาใส่อยู่ในใจอย่างเปิดรับจริงๆอันนี้คือนิสัยทางความคิดที่จะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้แล้วผมจะเดาว่าคนที่คุณเจออยู่รอบตัวที่ไม่ค่อยคิดสร้างสรรค์เป็นเพราะว่าเขาอยู่กับสภาวะนิสัยทางความคิดแบบนี้ไม่ได้ผมใช้คำว่านิสัยทางความคิดเพราะมันมีร่องความคิดของมันอยู่นะครับคราวนี้คุณลองทบทวนดูครับว่าตอนที่คุณเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะทำอะไรครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันปิดโอกาสที่คุณจะเจอความคิดใหม่ๆไหมหรือมันยังคงเป็นพื้นที่สำหรับที่มันจะบ่มความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้ตัวนี้คือตัวตัดสินชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับและตัวนี้ก็คือร่องความคิดของเราสามารถคลายมันลงและเปิดใจเพื่อมองหาสิ่งใหม่โดยยังไม่มีคำตอบอยู่พักหนึ่งได้ไหมถ้าคุณทำอย่างนี้ได้คุณจะมีโอกาสค้นพบคำตอบที่ดีกว่าสำหรับโจทย์ชีวิตในทุกเรื่องของคุณนะครับ3ครับคือสภาวะทางจิตซึ่งนี่คือหัวข้อใหญ่เลยแต่เป็นหัวข้อที่ผมตั้งไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเป็นจิตแพทย์ถ้าผมจะไปบอกว่าผมจะมาสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาคงไม่เชื่อขี้หน้านะครับแต่พอบอกว่าสภาวะทางจิตเพื่อความคิดสร้างสรรค์ฟังดูแล้วจิตแพทย์ก็พอที่จะน่าจะไปพูดคุยได้นะครับแต่จริงๆผมรู้ดีว่ามันเชื่อมโยงกันกับทุกปัจจัยที่ผมพูดแล้วแกนกลางของมันก็คือสภาวะทางจิตนี่แหละครับ สภาวะทางจิตที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์คือสภาวะทางจิตที่ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดนะครับเปิดกว้างมองเข้าหาคำตอบที่ยังไม่เคยมีอยู่มาก่อนซึ่งแปลว่าต้องมองเข้าหาด้านในนะครับมันต้องใช้จินตนาการสบายๆไม่ควบคุมแต่จดจ่อกับอะไรจดจ่อกับคำถามซึ่งต้องการคำตอบแล้วก็กล้าลองครับสภาวะทางจิตเช่นนี้เนี่ยเป็นสภาวะทางจิตที่เราฝึกได้แล้วถ้าใช้คำบรรยายของคนทำงานมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยครับมันก็คือช่วงเวลาที่เขาอาบน้ำช่วงเวลาที่เขาไปเดินออกกำลังกายช่วงเวลาที่เขาจัดชีวิตให้ได้คลายออกมาจากปัญหาที่เขาครุ่นคิดอยู่ทันทีที่เขาถอยออกมาชั่วคราวคำตอบมันจะโผล่มาได้ง่ายขึ้นในพุทธกาลเนี่ยมีอาการของการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ด้วยนะครับที่การบรรลุธรรมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อหยุดพยายามที่จะเข้าใจมันแล้วในจังหวะที่เอนกายลงนอนจะเป็นจังหวะที่เข้าใจคำตอบตรงนี้ก็คือสภาวะทางจิตที่เอื้อต่อการค้นพบเอื้อต่อการค้นหาซึ่งกรณีของเราท่านที่เป็นชาวโลกทั่วไปสภาวะทางจิตเช่นนี้ก็คือฝึกทักษะผ่อนคลายฝึกคลายจากเรื่องลงชั่วคราวแต่ว่ามันจะได้ผลเมื่อเราทำขั้นตอนทั้ง4อย่างที่คุยกันไปนะครับแล้วปัจจัยสุดท้ายนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปปัจจัยสุดท้ายนะครับผมจะมาขยายหน่อยนึงก่อนนะครับคือผมจะขยายเรื่องการทำงานของสมองกับจิตใต้สำนึกเพราะว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่พูดเรื่องจิตใต้สำนึกมันเหมือนจะหายไปบางอย่างนะครับคราวนี้สภาวะทางจิตที่มีความผ่อนคลายแต่จดจ่อนี่นะครับจริงๆเป็นคำบรรยายที่คล้ายกันกับการฝึกจิตเลยนะครับแล้วมันมาเชื่อมกันกับการทำงานของสมองแบบนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยสมองมีพื้นที่ในการทำงานจำกัดซึ่งผมเคยใช้คำว่า RAM ของสมองภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น working memory นะครับคือเป็นพื้นที่ความจำหรือการทำงานที่มีอยู่จำกัดทำงานด้วยสมองส่วนหน้าแล้วเวลาที่เราจะคิดอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมันจะขึ้นมาอยู่ที่ตัว working memory นี้เนี่ยครับตัว working memory หรือความทรงจำเพื่อใช้ในการทำงานหรือใช้งานเนี่ยมีคนพยายามจะบอกว่ามันคือตัวไอความสามารถทางปัญญาที่แท้จริงคือถ้าเราสามารถบริหารจัดการพื้นที่ความจำที่ใช้ในการใช้งานได้ดีเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีแรมเยอะนะครับเราก็จะคิดอะไรได้ดีนะครับเราต้องเข้าใจพื้นที่แรมสมองตัวนี้ครับว่าถ้าเราจะให้มันทำงานได้ดีเนี่ยเราต้องหยิบเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับเหมือนเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเราต้องปิดโปรแกรมที่ไม่ต้องใช้ออกไปก่อนแล้วอย่าทำงานอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับเรารู้ดีว่าเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามมันใช้พลังงานนะครับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงจัดระบบชีวิตให้เขาไม่ต้องคิดมากคำนี้หมายความว่าอย่างนี้นะครับอาหารเช้ากินอะไรจัดระบบไว้แล้วนะครับจะทำอะไรในตอนไหนไปออกกำลังกายมีพิธีกรรมของแต่ละวันนะครับเข้านอนทำยังไงเนี่ยนะครับกระบวนการออกแบบชีวิตที่มันดีที่สุดแล้วลงตัวเนี่ยจะทำให้เขาไม่ต้องเสียพลังงานทางความคิดไปกับการตัดสินใจทุกอย่างเช้าจะกินอะไรเขาไม่ต้องคิดครับเหมือนอย่างผมทำอยู่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเช้าผมคิดเหมือนกันหมดทุกวันข้าวโอ๊ตใส่ผลไม้ใส่ธัญพืชใส่ผงช็อกโกแลตผสมโยเกิร์ตนะครับเหมือนกันทุกวันครับกินได้อร่อยทุกวันไม่เคยเบื่อเลยครับแล้วผมรู้เลยครับว่าผมจะกินอย่างนี้ได้จนถึงวันตายนะครับถ้าผมยังกินได้อยู่นะครับการลดภาระในการคิดตัดสินใจในเรื่องจุกจิกจุกจิกเนี่ยมันจะทำให้สมองของเรามีพื้นที่ในการเอาไปใช้ได้ดีขึ้นครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องของแรมสมองแล้วมันจะทำให้คุณเครียดน้อยลงแล้วมันทำให้คุณติดร่องความคิดตัวเองน้อยลงนะครับผมใช้คำว่าร่องความคิดนะครับไม่ใช่ร่องวิถีของชีวิตนะครับเพราะที่ผมพูดไปทำเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นร่องอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นร่องที่เราออกแบบไว้ดีแล้วมันเป็นร่องที่เราไม่ต้องไปใช้ความคิดกับมันในทุกๆวันซ้ำใหม่นะครับแล้วมันจะมาเชื่อมกันกับเรื่องจิตใต้สำนึกครับตอนที่ผมไปคุยด้วยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากเขาไม่เคยคุยเรื่องจิตใต้สำนึกกับผมนะครับผมก็อธิบายเขาง่ายๆแบบนี้ครับว่าในมนุษย์เราเนี่ยมีการทำงานในส่วนที่เป็นการคิดที่เรารู้ตัวกับการคิดที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งการทำงานของจิตใต้สำนึกนี้มีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจับแพะชนแกะจับแพะชนแกะคืออะไรนะครับในจิตใต้สำนึกนี้มันจะเอาเรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวกันมาตีกัน ที่ผมเคยยกตัวอย่างเลยนะครับคุณเดินไปในที่หนึ่งคุณเห็นเด็กน้อยผมยาวทำให้คุณนึกถึงหลานคนหนึ่งเด็กน้อยผมยาวคนเนี้ยดูข้างหลังนึกเหมือนหลานคุณมากเลยจากนั้นคุณก็นึกถึงพ่อแม่ของหลานคนนี้ว่าครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกผิดหวังกับความพูดของเขานะครับจากนั้นความรู้สึกผิดหวังนี้ก็เชื่อมไปถึงความรู้สึกผิดหวังที่คุณเคยมีกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของคุณแล้วคุณก็ย้อนกลับมาถึงสภาวะปัจจุบันที่ตอนนี้คุณรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตอันนี้คือจับแพะชนแกะคือเรื่องหนึ่งกระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งกระโดดไปอีกเรื่องโดยไม่เกี่ยวกันและให้จับแพะชนแกะมาเกี่ยวอะไรกันกับความคิดสร้างสรรค์รู้ไหมครับเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการเอาความคิดที่ไม่เกี่ยวกันมาผสมกันจนเป็นความคิดใหม่นี่แหละครับเคล็ดลับของความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราเอาส่วนผสมที่ไม่เคยมาเกี่ยวเนื่องกันเลยมาผสมกันมันกลายเป็นสูตรหรือส่วนผสมใหม่คือคำของใหม่ๆก็มาจากการเอาของเดิมๆที่ไม่เกี่ยวกันมาก่อนมาผสมกันครับมันเป็นกระบวนการเดียวกันกับจิตใต้สำนึกที่เป็นการจับแพะชนแกะครับแต่คุณจะใช้จิตใต้สำนึกได้ดีก็ต่อเมื่อคุณสร้างสภาวะทางจิตที่เอื้อซึ่งก็คือสภาวะผ่อนคลายแล้วคุณมีขั้นตอนของการเตรียมการใส่ปัจจัยนำเข้าให้มากพอนะครับคือใส่ส่วนผสมดังนั้นตัวนี้ล่ะครับเป็นที่ที่ความคิดที่ไม่ต้องมีกติกาจะทำให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาบรรจบกันและเกิดเป็นข้อคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่คำตอบที่เราอยากรู้อันนี้คือสภาวะทางจิตผมพูดในเวลาสั้นมากนะครับแต่กระบวนการนี้ผมใช้เวลาสอนเกือบครึ่งวันนะครับเอาละครับเฉพาะส่วนนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มาองค์ประกอบที่4ของความคิดสร้างสรรค์คือเทคนิคในการเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไปสนใจเรื่องเทคนิคแต่ผมต้องบอกเลยนะครับเทคนิคนี้ไม่เท่าไหร่ครับ 2-3 ตัวแรกสำคัญกว่าแต่เวลาที่เราจะเรียนเทคนิคผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีมีโจทย์ข้อหนึ่งนะครับว่าโจทย์อะไรก็ได้สักข้อหนึ่งแล้วเราก็มองเรายังคิดไม่ออกในโจทย์ข้อนั้นนะครับลองมองไปดูรอบๆห้องแล้วเจอวัตถุอะไรก็ตามแล้วก็เอาวัตถุชิ้นนั้นมาดูว่าวัตถุชิ้นนี้ทำให้เราคิดถึงคำตอบเกี่ยวข้องกับโจทย์ของเรายังไงเช่นสมมติว่าคุณกำลังคิดถึงเรื่องของโจทย์ในปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักของคุณแล้วคุณอยากจะลองเล่นกับความคิดตัวเองดูว่าเอ๊ะคุณจะหาวิธีอะไรที่มันแปลกใหม่ได้ไหมนะครับคุณก็หันไปดูมีปากกาเอ๊ะปากกานี่มันจะมาเกี่ยวอะไรกับโจทย์ของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคุณก็คิดกันดูอ๋อเราก็จะเขียนจดหมายรักบอกเขาดีไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือคุณเจอนาฬิกาจะมาเกี่ยวข้องอะไรกันกับความสัมพันธ์ของคุณได้บ้างอันนี้ก็หมายถึงว่าคุณเลือกอะไรก็ได้โดยสุ่มไปเรื่อยแล้วก็ลองดูว่าไอ้ของที่เป็นของสุ่มนั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่คำตอบที่คุณกำลังคิดคำถามนะครับมันจะนำคำตอบมาสู่คำถามที่คุณกำลังคิดได้ยังไงถ้าคุณใช้วิธีนี้คุณก็จะเจอคำตอบประเภทที่หลุดออกไปนะครับแล้วพวกนี้แหละครับคือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เขาใช้พวกนี้เหมือนกันบางที่ก็จะแนะนำว่าให้เปิดดิกชันนารีหรือว่าสารานุกรมนะครับแล้วดูว่าเจอคำอะไรแล้วเอาคำนั้นมาเชื่อมกันคุณสังเกตไหมครับว่าเทคนิคพวกนี้มันมีอะไรที่สัมพันธ์กันกับเมื่อกี้นี้มันก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมันเอาตัวกระตุ้นมาทำให้เราต้องคิดหาส่วนผสมที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันอาจจะได้ส่วนผสมอะไรใหม่ๆดีเข้ามานะครับอันนี้คือทั้งหมดของเนื้อของความคิดสร้างสรรค์ที่ผมนำมาเตรียมตัวนะครับต่อจากนี้ผมก็จะดูคำถามละนะครับจะดูคำทักทายนะครับขออนุญาตไม่อ่านคำทักทายขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาดูไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับผมจะเลือกอ่านคำถามนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็มีทั้งต่างประเทศมีทั้งในประเทศมีแต่คำทักทายนะครับในนี้แล้วก็มีการพูดถึงสีเสื้อนะครับอันนี้ครับคนนี้บอกว่าจะขออนุญาตสมัครเป็นลูกศิษย์ได้นำความรู้ไปประยุกต์สอนในบริษัทที่บริษัทหลายครั้งอ๋อครับยินดีครับ ความรู้นี้ก็เป็นของที่ผมก็ไปลอกเข้ามาต่อนะครับแต่ผสมด้วยประสบการณ์ของผมดังนั้นก็เอาไปใช้ต่อในวัฒนธรรมในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีหลักคิดข้อหนึ่งก็คือการอ้างอิงถึงบุคคลหรือว่าแหล่งความรู้ว่าเราไปหยิบมาจากไหนนะครับงานทางวิชาการที่เป็นงานเขียนเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงว่าเราหยิบมาจากไหนซึ่งการที่คุณโจทำแบบนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพคือเราหยิบความคิดของใครมาเราก็อ้างอิงถึงคนคนนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและขอบคุณมากแต่ในสังคมไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับมีการเอาความคิดคนอื่นมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหนเยอะมากนะครับหลายครั้งผมเห็นงานเขียนของผมถูกก๊อปปี้ไปทั้งก้อนไปลงนะครับอยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรมาตรฐานโดยไม่มีใครบอกว่าเอามาจากไหนนะครับแล้วคนเขียนก็เขียนมันเป็นของเขามากเลยนะครับมันมีศัพท์เฉพาะด้วยนะครับที่จะใช้ในการประเมินจรรยาบรรณหรือจริยธรรมของนักวิชาการหรือว่าคนทำงานว่าเราไปก๊อปปี้งานใครมาบ้างนะครับแต่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องนี้มากนักในวงวิชาการถือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสามารถทำให้ตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งต่างๆถูกถอนออกไปได้เลยถ้าเขาค้นพบว่าเราไปขโมยความคิดของคนอื่นมานะครับคุณระเบียบบอกว่าการอยู่กับโจทย์นั้นนานพอจดจ่อเราจะคลิกเจอทางออกสักวันหนึ่งนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าหัวใจสำคัญคือการที่เราจะต้องรักษาสภาวะทางจิตของเราในการที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นโดยใจของเราไม่ตกลงไปขณะเดียวกันเราต้องเปิดรับในการหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วเราก็อยู่กับความไม่แน่นอนพร้อมกันนั้นเราก็ยังคงคุ้นคิดไปกับมันแต่เราจะมีช่วงเวลาที่คิดกับมันช่วงเวลาที่วางมันไว้ช่วงเวลาที่ไปทำอย่างอื่นแล้วมันจะมีบางจังหวะที่อยู่ๆความคิดดีๆก็โผล่ขึ้นมานะครับในชีวิตผมแทบจะมีอย่างนี้เกือบทุกวันนะครับมันจะมีปิ๊งตรงโน้นปิ๊งตรงนี้เพราะว่าเรามีสิ่งที่เราอยากรู้อยู่หลายเรื่องนะครับคุณยินดีบอกว่าเหมือนสั่งสมประสบการณ์ไหมมันคล้ายเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะใช้เป็นต้นทุนในการหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งของการคิดไหมเพราะถ้าเราใช้เป็นมันก็ได้ประโยชน์เป็นต้นทุนหนึ่งนะครับแต่ถ้าประสบการณ์นั้นเป็นตัวกำหนดความคิดของเราทั้งหมดตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรากำลังปิดสภาวะทางใจของเราให้ไม่รับสิ่งใหม่ตัวนี้ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับความคิดที่เป็นเราเรียกว่าเป็นตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือสังคมที่เน้นการทำตามค่านิยมที่เราเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสูงๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวจำกัดความคิดสร้างสรรค์เพราะการตัดสินใจว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วพอเราตัดสินว่ามันถูกหรือผิดเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นการปิดโอกาสไม่ให้ความคิดใหม่ที่ดีกว่ามันโตขึ้นมาเวลาที่ผมอยู่ในที่ประชุมนะครับแล้วมีน้องบางคนนำเสนอแล้วผมคิดว่าแนวคิดนี้น่าสนใจแต่เขายังมีความคิดไม่ตกผลึกดีเนี่ยนะครับแล้วจะมีน้องอีกคนหนึ่งเหมือนกับกำลังจะประหารความคิดเล็กๆอันนั้นนะครับผมจะบอกว่าอย่าพึ่งนะครับผมจะแนะนำเขาว่าความคิดนี้น่าสนใจแม้ว่ายังไม่เป็นรูปธรรมแต่เราต้องให้โอกาสความคิดหรือหน่ออ่อนทางความคิดเนี่ยให้มันมีเวลาโตสักหน่อยนึงนะครับมันอาจจะกลายเป็นความคิดที่สำคัญมากสำหรับองค์กรนั้นก็ได้นะครับงั้นตัวนี้ก็คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสามารถทำให้ความคิดที่เรายังไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีเนี่ยมีโอกาสมาอยู่ในที่ที่มีคนช่วยใส่ปุ๋ยให้มันช่วยกันเติมส่วนผสมนะครับซึ่งวิธีการทำงานร่วมกันตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญมากกับการอยู่รอดขององค์กรเนื่องจากความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นี่มันสัมพันธ์กันกับกระบวนการนี้มากนะครับคือการที่เราจะต้องมีพื้นที่บ่มให้ความคิดดีๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมันถึงจะเป็นองค์กรนวัตกรรมนะครับซึ่งองค์กรนวัตกรรมเนี่ยเวลาที่เขาบอกเขาอยากเป็นองค์กรนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เคยได้ทำกระบวนการนี้นะครับเขาไม่เคยได้ทำกระบวนการทางความคิดของพนักงานไม่เคยได้สร้างวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาในองค์กรเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าใจว่านวัตกรรมกับกระบวนการทางความคิดกับสภาวะทางจิตของคนเนี่ยกับจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวกันหมดใช่ไหมครับแต่ที่ผมพูดคุณคงเห็นว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับคุณเก่งบอกว่าวันหยุดยาวกินนอนออกกำลังกายท่องเที่ยวมีความสุขยินดีด้วยครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าใช้เวลานานพอนึกถึงกฎหมื่นชั่วโมงนะครับคุณอุบลบอกรอตั้ง7วันหมายถึงจะมาเจอกันนะครับคุณระเบียบบอกเรื่องนี้มีประสบการณ์จริงและยังใช้กระบวนการนี้อยู่อาจารย์พูดได้ตรงใจมากๆเลย ขอบคุณครับถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็ไปค้นเพิ่มมาตอนที่ผมอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เพราะตัวผมเองก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ค่อยอยู่ในร่องปกติของธรรมเนียมปฏิบัติก็เลยอยากรู้ว่ามันมีงานวิจัยมีงานศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์บ้างนะครับแล้วผมก็พบว่าคำบรรยายของคนที่เป็นผู้รู้ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์จากหลายแหล่งสำนักเพราะปกติเวลาผมค้นเนี่ยผมไม่ได้ค้นแหล่งเดียวนะครับผมพอรวมหมดปุ๊บผมก็รู้สึกว่ามันมีความสอดคล้องกันกับประสบการณ์ของเราแต่ว่าพอเราไปดูคนอื่นที่เขาทำเรื่องเดียวแล้วเขาเขียนดีๆเนี่ยความคิดเราก็ตกผลึกขึ้นนะครับแล้วการมาพูดกับทุกคนนะครับในสมาชิกเพจทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมเรียนตามตรงเลยนะครับมันทำให้ความคิดผมตกผลึกเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะการต้องสื่อต้องสอนต้องบอกคนอื่นมันยิ่งทำให้เราเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้นครับดังนั้นตอนที่ลูกผมบอกว่าจะเอาเวลาไปติวเพื่อนผมจะบอกว่าดีมากนะครับผมไม่เคยเน้นให้ลูกต้องรีบดูหนังสือสอบเพื่อให้ได้คะแนนสอบดีนะครับแต่ผมคิดว่าการไปติวเพื่อนนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เขามีแรงจูงใจในการไปอ่านหนังสือเพื่อจะได้ไปสอนเพื่อนนะครับแล้วมันก็ทำให้เขาได้เรียนไปด้วยส่วนคะแนนจะเป็นเท่าไหร่อยู่ในระดับที่พอใจก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทัศนะแบบนี้ก็จะทำให้เรามองอะไรแบบไม่แข็งตัวเกินไปนะครับคุณทีรนาสุคมนะครับขออนุญาตถ้าอ่านผิดนะครับขอเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งขณะฟังอาจารย์เราควรฟังเฉยๆหรือควรจดเพราะฟังแล้วไม่จดเข้าใจแต่ลืมผมแนะนำอย่างนี้ครับจดแบบใส่แค่คำสำคัญพอให้คุณนึกได้นะครับเพราะว่าถ้าเราสนใจอยู่กับการจดมากๆนะครับความคิดของเราจะอยู่แค่การก๊อปปี้คำพูดเราจะไม่มีโอกาสได้ย่อยจนเกิดเป็นความเข้าใจและพอเราไม่ได้เข้าใจจริงเนี่ยเราจะจำไม่ได้ครับกระบวนการเข้าใจมันต้องเกิดจากการปะติดปะต่อข้อมูลที่ได้จากอาจารย์กับประสบการณ์เดิมของเราซึ่งเมื่อมันมาเชื่อมกันแล้วเนี่ยความรู้ใหม่จะเป็นตัวต่อยอดบนฐานประสบการณ์เดิมนะครับเราต้องใช้ทั้งสองส่วนแต่ถ้าเราจดแปลว่าเราพยายามที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่มาแต่เราจะไม่มีเวลาในการย่อยเพื่อเชื่อมกันกับประสบการณ์ของเราแต่ละคนจะมีเทคนิคประจำตัวนะครับลองหาดูแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นสาระของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับคุณลองหาวิธีเชื่อมสองส่วนนี้และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อคุณได้ประยุกต์ใช้มันดังนั้นถ้าคุณทำขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมแนะนำแล้วทันทีที่คุณเริ่มเข้าใจให้หาวิธีประยุกต์ใช้ซึ่งการประยุกต์ใช้ที่ง่ายที่สุดอย่างนึงก็คือลองพูดให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องดูนะครับแล้วก็ลองไปใช้ในส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณเข้าใจมันมากขึ้นขอบคุณสำหรับคำทักทายรวมถึงคนที่มีโอกาสมาฟังไลฟ์เป็นครั้งแรกๆนะครับอยากมีความคิดสร้างสรรค์ต้องทำอย่างไรบ้างทั้งหมดที่ผมพูดไปเลยนะครับประมาณเกือบชั่วโมงนึงละนะครับถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้นะครับผมจะจัดโปรแกรมนี้1วันนะครับในต้นปีหน้าครับคุณพัชชีบอกว่าพระอานนท์คงหมายถึงตอนที่ผมพูดถึงพระบรรลุธรรมตอนเอนกายลงนอนนะครับคุณวิชิตบอกสมัครเป็นศิษย์ฟังไปด้วยจดไปด้วยยินดีครับมาจากหนองคายนะครับคุณนิตยาบอกตอนนี้ใช้วิธีคุณบ่อยคือพักความคิดเพราะเครียดทุกวันพูดถึงเรื่องความเครียดนะครับความเครียดเป็นตัวทำให้เราจะติดร่องความคิดตัวเองมากขึ้นจะทำให้เราสูญเสียความยืดหยุ่นดังนั้นการที่คุณมีทักษะการผ่อนคลายที่ดีจะช่วยคุณได้มากแต่นั้นเป็นการตั้งรับคือคุณเครียดและคุณผ่อนคลายเป็นมันก็ทำให้ความเครียดไม่ลุกลามอันนี้ถือเป็นการตั้งรับแต่ถ้าคุณจะดีไปกว่านั้นคือคุณพัฒนาทักษะวิธีคิดเพื่อคุณจะได้จัดการปัญหาที่ทำให้คุณเครียดได้ดีขึ้นตรงนี้ปัญหามันก็จะเกิดน้อยลงหรือ เกิดแล้วคุณก็จะแก้ไขได้เร็วขึ้นไม่เครียดนะครับสองตัวนี้เป็นสองตัวที่ต้องไปด้วยกันอันหนึ่งคือผ่อนคลายคลายอารมณ์อีกอันหนึ่งคือมีวิธีคิดเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับคุณดารุณีบอกไม่มีเพื่อนไม่ได้สูงสิงกับเพื่อนบ้านพี่น้องไม่รู้จะคุยอะไรก็เป็นพื้นที่ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยากจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้เจอคนอื่นแล้วก็อ อยู่ในพื้นที่ที่คนรอบตัวคุณมีการพูดคุยแล้วไม่ตัดสินกันนะครับให้โอกาสและรู้จักเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งบรรยากาศงี้หาไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ผมถ้าถามผมในประสบการณ์ของผมเนี่ยบรรยากาศในสถานปฏิบัติธรรมมักจะเป็นบรรยากาศของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับแต่มีบ้างที่เห็นความอิจฉาริษยาหรือความระหองระแหงกันบ้างในสถานปฏิบัติธรรมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจที่ดีเพราะมันอยู่ในสภาพที่อยากจะสร้างกุศลนะครับอีกที่นึงนะครับก็คือพื้นที่การเรียนรู้เวลาที่มีคอร์สอบรมที่ดีพอเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นบรรยากาศพิเศษครับคุณไทยเวียงช่วยไปแชร์3กลุ่มนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ3ครั้งครับมีคนอยากทราบการเข้าอบรมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับว่าปกติผมจะจัดหลักสูตรแบบ1วันกับ2วันสลับกันตอนนี้ระบบที่มีก็คือจะมีอย่างเดือนละครั้งคือแต่ละเดือนก็จะมีหลักสูตรวันนึงสำหรับคนที่มาได้วันเดียวซึ่งจะเป็นวันเสาร์กับอบรมแบบ2วันคือวันศุกร์ต่อเสาร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมจัดที่ครุสติสถานแต่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมีปัญหาเรื่องเวลาที่เขาจะมีให้ตอนนี้ก็ค่อยๆขยับหลักสูตรมาลงที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมนารมนะครับท่านที่สนใจผมอยากจะให้คุยในรายละเอียดทาง LINE แอดซึ่งผมได้เคยโพสต์ไว้เดี๋ยวหลังจากวันนี้ผมจะวาง LINE แอดไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทั้ง QR code กับทั้งลิงก์เพื่อท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้หรือไปดูที่เว็บไซต์hmoprovet.com ซึ่งเขียนไว้ในโพสต์ทุกโพสต์อยู่นะครับขอบคุณสำหรับความสนใจนะครับเขาอยากเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ได้ฝึกก็อาจจะไม่เหมือนกับเราได้ฝึกนะครับยังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของแล้วแต่การเลือกของเรานะครับถ้าเราฟังแล้วเราทดลองดูเองแล้วเราค่อยๆสะสมก็ได้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก็จัดเวลามาเรียนกันตอนนี้มีทุกหลักสูตรจะมีคนมาจากแต่ละภาคนะครับที่ไกลที่สุดทางใต้ก็จะมีจากสตูลถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่ทางเหนือก็มีสูงสุดรู้สึกจะอยู่เชียงใหม่นะครับยังไม่มีสูงไปกว่านั้นทางอีสานก็มีนะครับทางอีสานนี่มีคู่หนึ่งมาจากกาฬสินธุ์ในทุกหลักสูตรอุบลมีนะครับกระจายกันอยู่แล้วก็ภาคกลางกับตอนนี้เริ่มมีมาจากต่างประเทศครับเท่มากเลยคือมีคนบินมาในจังหวะที่จะมาเรียนแล้วก็กลับมาทำธุระมีคนหนึ่งบินมาโดยตรงเพื่อมาเรียนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับคุณกัญญานาฏบอกจิตในทางจิตวิทยาคือผลของการทำงานของสมองพนักงานถามในคลาสจิตคือผลการทำงานของสมองผมคิดว่าจิตในทางจิตวิทยาไม่ค่อยได้อธิบายเพราะว่ามันเป็นคำที่เขาไม่ได้ขบมากนะครับผมไม่มีคำตอบที่ดีไปกว่านี้ครับคุณระเบียบบอกฟังเรื่องนี้เหมือนกับอ่านหนังสือที่อยากอ่านแล้วเก็ตขอบคุณนะครับคุณสวัสดิ์สพรบอกเพิ่มพื้นที่ในสมองมันคือคำที่ผมใช้คำว่า working memory ความทรงจำที่ใช้ในการใช้งานเหมือนแรมสมองเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ถ้าเรามีเรื่องค้างใจมันก็จะไปกินเนื้อที่นะครับถ้ามีปมบางอย่างมันก็กินเนื้อที่เนี่ยนะครับเราก็เหลือแรมนิดเดียวผมจะสังเกตเลยครับว่าคนที่มีปมค้างใจจะเครียดง่ายจะจัดการปัญหาชีวิตได้ไม่เก่งเพราะว่าพื้นที่แรมเขาน้อยด้วยแถมเขามีโปรแกรมมาดึงให้มันต้องลงไปในร่องเดิมนะครับความคิดสร้างสรรค์หายหมดครับคุณชัยชนะบอกว่าไอน์สไตน์กล่าวว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความหมายตรงนี้กำลังพูดถึงการอย่างรู้หรือเปล่าครับผมคิดว่าไอน์สไตน์ไม่ได้อยู่ในระดับอย่างรู้นะครับในความหมายของทางการบรรลุธรรมแต่ไอน์สไตน์เข้าใจสัจธรรมในระดับดีพอสมควรนะครับในซึ่งแปลว่าการเข้าใจสัจธรรมนี้มันเกิดจากสภาวะทางจิตที่สังเกตและเรียนรู้นะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นขั้นศาสดานะครับไม่ถึงแต่คำพูดเขาลึกซึ้งนะครับความคิดของเขาคุณยุทธเกียรติบอกว่าแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดมาจากการทำงานของจิตใต้สำนึกใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการออกแบบ กระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับจิตสำนึกแต่เปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกได้ทำงานของมันในการจับแพะชนแกะนะครับแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้ออกแบบเช่นที่ผมได้พูดถึง4ขั้นตอนและผมได้พูดถึงส่วนผสม4อย่างตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาประกอบกันแล้วเอื้อต่อการที่จิตใต้สำนึกคือการจับแพะชนแกะในหัวของเราจะทำงานได้นะครับจากสวีเดนนะครับออกกำลังกายไปด้วยฟังผมไปด้วยนะครับคุณวชิราบอกหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเบสิกของการพูดถึงความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณตุ๊กตาบอกคุณหมอเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในชีวิตนอกจากธรรมะและสุขภาพยินดีและเป็นเกียรติมากครับถ้าอยู่สถานการณ์คับขันวุ่นวายในชีวิตประจำวันต้องตัดสินใจจะใช้เทคนิคอะไรปรับใช้ถ้าผมพบอย่างนี้ครับถ้าชีวิตเรามีแต่วิกฤตตลอดเวลานะครับเราแทบไม่เหลือพลังงานในการไปจัดการเรื่องที่เป็นฐานของชีวิตได้ดีครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่สถานการณ์คับขันอยู่ตลอดเวลานะครับผมอยากจะให้คุณกลับมาตั้งหลักหน่อยนึงว่าคุณได้เลือกตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้มันต้องคับขันตลอดเวลาแค่ไหนแล้วก็คุณได้จัดการมันที่ทำให้ปัญหามันยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาไหมนะครับถอยมาดูตัวเองหน่อยนึงคุณอาจจะเห็นวิธีการจัดการใหม่หรือการวางตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมมากขึ้นในที่นี้หมายถึงงานนะครับแต่ถ้าหมายถึงครอบครัวผมคิดว่ามันแปลว่าเราจะต้องมาทบทวนแล้วล่ะครับว่าเรากำลังจัดการชีวิตของเรายังไงเพราะโดยหลักชีวิตไม่น่าจะมีแต่เรื่องที่เป็นความวุ่นวายตลอดเวลานะครับมันทำให้เราค้นหาความเป็นจริงค้นหาความสุขค้นหาสัจธรรมไม่ได้เลยเพราะเราต้องมัวแก้เหมือนนักมวยที่กำลังเมาหมัดเลยนะครับงั้นผมก็จะให้กำลังใจกับคุณชนพัฒน์นะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะชวนว่าคุณต้องหาเวลาถอยมาหน่อยนึงเพื่อจะได้ดูว่าคุณอยากจะเปลี่ยนวิธีจัดการตัวเองจัดการชีวิตจัดการโจทย์ที่วิ่งเข้ามาให้วุ่นวายเนี่ยยังไงนะครับถ้ามีคนอื่นคอยสร้างปัญหาฉุกเฉินให้คุณอยู่เรื่อยๆนะครับคุณจะจัดการคนเหล่านั้นยังไงนะครับสมัยผมทำงานอยู่ในระบบราชการนะครับความคับข้องใจอย่างหนึ่งของผมเกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเรารู้สึกว่าคำสั่งพวกนั้นเนี่ยเรามองเห็นเลยครับว่ามันไม่พาไปสู่การแก้ปัญหาถึงประชาชนแต่มันเกิดจากการคิดที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วพยายามจะสร้างผลงานเนี่ยประเภทนี้จุกจิกกวนใจครับแต่ว่าโดยกลไกราชการเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ต้องมาจากส่วนกลางอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ครับยังไม่มีคำตอบยกเว้นเราจะต้องปฏิรูประบบราชการซึ่งเคยหวังไว้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะผิดหวังอีกรอบหนึ่งนะครับคุณวิชิตบอกจีนใช้ copy and development ผมคิดว่าจีนเนี่ยกำลังก้าวพ้นขั้นตอน copy and development ไปสู่การพัฒนาด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นเหมือนขั้นตอนที่ง่ายกว่าในการ copy แล้วมา develop คือ copy แล้วค่อยมาพัฒนาต่อเนี่ยง่ายกว่าแต่เมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งมันต้องเริ่มสร้างของตัวเองขึ้นมาซึ่งคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้จีนมีเทคโนโลยีหลายอย่างเป็นของตัวเองอันนี้ต้องชมเขามากนะครับเขาเป็นประเทศหนึ่งที่ผมชื่นชมมากในการพัฒนานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีกระบวนการพัฒนาผู้นำที่ดูเป็นโมเดลที่ดีมากๆนะครับผมเคยมีโอกาสฟังอ่านในเรื่องโมเดลการพัฒนาผู้นำของจีนแล้วรู้สึกว่าจริงๆระบบของเขาเนี่ยหัวใจคือเขาจะสร้างผู้นำที่ดีได้ยังไงทุกประเทศหลักการเดียวกันนะครับขออนุญาตไม่อภิปรายเพิ่มในเรื่องของทางประเทศการเมืองเดี๋ยวจะลงกลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไปนะครับชอบที่บอกว่ามีความคิดปิ๊งใหม่ๆตลอดนะครับอันนั้นไม่เป็นจริตอันหนึ่งของผมด้วยครับปัจจุบันมียีนที่เขาค้นพบด้วยนะครับว่ามันมีผลต่อการคิดในลักษณะนี้เคยเห็นคน copy post ของคุณหมอคือจริงๆถ้าเป็น copy post เขาจะมีชื่อผมติดไปด้วยนะครับแต่จะมีน้องๆบางคนจริงๆในกรมสุขภาพจิตน้องผมเองก็เคยทำครับเอางานผมไปแล้วไปแปะลงแล้วเขียนเป็นชื่อเขาเลยเนี่ยนะครับเป็นในนามขององค์กรซึ่งเนื่องจากผมขี้เกียจไปเสียเวลากับเรื่องแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะครับปล่อยให้ปัจจัยมันเดินไปเพราะมันมีหลายอย่างถ้าไม่คนเป็นอย่างนั้นอยู่ตอนนี้นะครับต ้องเริ่มขั้นตอนฝึกวิธีไหนขั้นตอนไหนก่อนหลังผมไม่แน่ใจคำถามของคุณว่านนะครับแต่ว่าโดยทั้ง4ขั้นตอนกับ4ส่วนผสมหรือ4ปัจจัยเนี่ยเป็นของที่เราผมคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณฝึกตรงนั้นมีจุดอ่อนตรงไหนฝึกตรงนั้นละกันแล้วกันนะครับหลักสำคัญก็คือดูกันว่าตัวเราเองมีต้นทุนอะไรแล้วเราจะค่อยๆปรับตรงไหนนะครับคุณทรศรีบอกการอยู่กับปัญหาที่ท้าทายบ่อยๆกับอยู่กับความเคยชินที่ไม่ต้องคิดอันไหนจะสร้างสรรค์ได้ดีกว่ากันคือถ้าคุณเจอปัญหาบ่อยๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาในการคิดไหมนะครับกับการอยู่ในความเคยชินแล้วไม่ต้องคิดคุณก็อาจจะคิดไม่เป็นก็ได้ดังนั้นมันไม่มีคำตอบว่าอันไหนสร้างสรรค์ดีกว่ากันมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจัดการ2สถานการณ์ตรงนั้นยังไงนะครับคุณภัยไทยเวียงบอกจิตใต้สำนึกคือความรู้สึกภายในจิตหรือเปล่าคำถามนี้ผมตอบสั้นๆแล้วกันว่ามันคือการทำงานในส่วนที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดผมมีอยู่4ไลฟ์พูดเรื่องนี้เลยนะครับคุณเหมียวเหมียวบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะมาตอนไฟหล่นก้นต้องส่งงานทำยังไงมันจะมาก่อนเดดไลน์ดีก็มีคนอยู่2ประเภทครับประเภทที่1คือเขามักจะทำตอนไฟหล่นก้นได้ดีอีกประเภทหนึ่งเขามักจะทำเป็นขั้นตอนได้ดี2ประเภทนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณเหมียวเหมียวอาจจะพัฒนาก็คือคุณจะชดเชยจุดอ่อนของปัญหาที่เกิดจากการรอจนถึงสภาวะไฟร้อนก้นให้ดีขึ้นทีละขั้นได้ยังไงอย่าหวังจะเปลี่ยนขั้วไปคนละขั้วกันนะครับบางทีอยากเป็นแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับคุณระเบียบบอกการเข้าใจสภาวะทางจิตของคนอื่นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาหรือเกิดจากการฝึกฝนผมเชื่อว่าเป็นทั้งสองอย่างครับผมขออ้างอิงแบบนี้นะครับปัจจุบันมีความรู้เรื่องของสติปัญญาอย่างคุณการ์ดเนอร์เนี่ยพูดถึงพหุปัญญานะครับคือ multiple intelligence คือปัญญาที่มีหลากหลายแง่มุมหนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการเข้าใจความคิดคนอื่นแล้วพวกนี้เด็กบางคนเติบโตมาจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นตั้งแต่เล็กแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นทักษะที่ฝึกได้มันไม่มีอะไรเลยครับที่เป็นสิ่งที่ฝึกไม่ได้แต่ว่าคนที่มีต้นทุนดีก็จะฝึกได้เร็วหน่อยนึงคนที่ไม่มีต้นทุนดีนักก็ต้องฝึกนานหน่อยหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากทำสิ่งนั้นให้ดีจริงๆแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆผ่านไป10ปี20ปีเราก็จะเก่งขึ้นดังนั้นมันเป็น2อย่างประกอบกันทั้งพรสวรรค์และพรแสวงนะครับคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวความคิดตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับใช่ครับเขามีตัวเราเรียกว่าเป็นตัวตัดความคิดตัวเองภายในทำให้เขาไม่เคยมีโอกาสเอาความคิดตัวเองไปทดสอบซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยรวมถึงความเชื่อมั่นภายในรวมถึงคำพูดที่เขาว่าตัวเองนะครับพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นภายในเดือนพฤศจิกายนจะมีคอร์ส Inner Confidence ครั้งแรกนะครับถ้าสนใจไปดูรายละเอียดได้นะครับคุณชัชนันบอกผมใช้เวลาทั้งวันเพื่อคิดแล้วพอตกเย็นก็ไม่ง่วงนอนไม่สนิทลองออกกำลังกายตอนนี้ติดยานอนหลับคิดไปคิดมาตลอดผมคิดว่าคุณต้องฝึกทักษะการพักความคิดครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัวมากเชียร์ให้ได้ฝึกเลยนะครับการออกกำลังกายช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ทักษะในการอยู่กับตัวเองผ่อนคลายหายใจเนี่ยครับอันนี้เป็นเบสิกที่สำคัญคุณอนุกูลบอกวัฒนธรรมในระบบราชการไม่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์จริงไหมคะโดยภาพรวมใช่ครับแต่ว่าในองค์กรแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันผมมีโอกาสทำงานกับหลายองค์กรจริงๆคือแทบทุกกระทรวงนะครับกระทรวงบางกระทรวงไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปยุ่งเกี่ยวยังไปเกี่ยวเลยนะครับเช่นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยทำงานกับเขาน้อยที่สุดนะครับแต่ละระบบแต่ละกระทรวงแต่ละกรมจะมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่างกันผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากในหน่วยนั้นๆที่จะเอื้อนะครับแต่ข้าราชการคุ้นกับการคิดแนวดิ่งคือเขาก็จะมองว่าเจ้านายสั่งอะไรตรงนี้กลายเป็นตัวบั่นทอนทักษะทางความคิดครับคุณพนิดาบอกจัดโปรแกรมเลยไปด้วยนะครับคงหมายถึงโปรแกรมความคิดสร้างสรรค์นะครับอุ้ย9โมงกว่าแล้วนะครับผมจะเตรียม คำถามยังมาอยู่อีกนิดผมจะรีบๆเตรียมปิดแล้วนะครับคุณกฤษณาบอกว่าปกติมีความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งรอบตัวทำให้ความคิดวิ่งบางครั้งนำเสนอสิ่งดีๆในหน่วยงานบางส่วนไม่สนใจให้ความร่วมมือน้อยท้อกับงานจิตอาสาในสังคมปัจจุบันมีน้อยคือปัญหาคืออย่างนี้นะครับความคิดของเราเนี่ยเวลาไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็จะมีกระบวนการกรองและประเมินคุณค่าแล้ววิธีการประเมินคุณค่าของเขาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยเวลาที่เราไปพูดและให้ข้อคิดเนี่ยหลายครั้งเขาจะมีร่องความคิดของเขาที่จะรับความคิดของเราไหมตรงนี้คุณอาจจะต้องเลือกครับว่าคุณเลือกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นสักแค่ไหนนะครับปกติถ้าเป็นผมนะครับผมจะดูว่าความคิดนี้พูดแล้วจะมีประโยชน์ไหมแล้วก็บางทีผมจะดูบรรยากาศของที่ประชุมเหมือนกันถ้าผมจับได้ว่าพูดไปแล้วจริงๆมันไม่มีประโยชน์จริงๆการประชุมบางเวทีเป็นเพียงตรายางอย่างเงี้ยผมไปเจอปุ๊บผมจะไม่เข้าประชุมอีกเลยนะกับเวทีแบบนั้นเพราะเสียเวลาของชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณทำงานจิตอาสาผมคิดว่าคุณเลือกเวทีให้เหมาะแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีความแข็งตัวของวิธีคิดของหน่วยราชการอยู่จำนวนหนึ่งแต่ในราชการยังมีคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็มีคนที่ยืดหยุ่นอยู่ในนั้นนะครับแล้วยังไงกลไกราชการก็ยังเป็นกลไกหนึ่งสำคัญของประเทศผมคิดว่าก็ต้องมีประชาชนไปช่วยตรวจสอบไปช่วยแลกเปลี่ยนอย่างอื่นก็ไม่มีข้อเสนออื่นนะครับเพราะก็รู้ว่าทำได้ไม่ง่ายนะครับคุณว่านบอกมีความคิดไม่อยากทักทายผู้คนคิดว่าคนจะนำปัญหามาให้เราแก้อันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าถ้าจะตอบได้สั้นๆก็คือคุณเลือกได้ว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณอาจจะเลือกแค่เริ่มต้นจากคนบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณคุยกับเขาได้และคุณอยากจะมีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขานะครับมิตรภาพกับคนคนนั้นดูมีคุณค่าสำหรับคุณก็ให้เวลาแล้วก็เรียนรู้คนที่คิดต่างกันเลือกคนที่ไม่เหมือนเรามาคบหาด้วยจะทำให้เราได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างจากตัวเรานะครับเพราะถ้าเราเลือกคบแต่คนที่คิดเหมือนเรามันก็จะตกร่องเดิมเหมือนเดิมนะครับชีวิตก็จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักครับคุณเพชรบอกจะทำลายกำแพงไม่ให้ติดกับดักค่านิยมสังคมอย่างไรคำถามใหญ่มากนะครับบางครั้งเราคิดไม่เหมือนคนอื่นก็เหมือนตัวประหลาดคือเราคิดไม่เหมือนคนอื่นได้ครับส่วนจะเสนอยังไงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมตอบได้สั้นๆนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัจจัยกำหนดหลายแง่มุมมากคุณณัฐทีบอกว่าเมื่อเราฝึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นจิตภาวนาหรือทักษะในงานจนมีความรู้มีทักษะชำนาญแล้วเมื่อหยุดฝึกมันหายไปไหมหายไปไหนไปเก็บสมองส่วนไหนอ้อมันกระจายไปทุกส่วนเลยครับเพราะว่าในความทรงจำมนุษย์ก็จะถ้าเป็นจำภาพก็ไปเก็บที่สมองส่วนเก็บภาพเสียงก็ไปเก็บเสียงการเคลื่อนไหวก็ไปเก็บส่วนการเคลื่อนไหวนะครับเวลาเราดึงมาใช้เนี่ยมันต้องเอามาประกอบร่างกันใหม่ครับไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้เป็นความรู้เรื่องสมองชุดใหม่เลยนะครับคุณนุชบอกขอบคุณที่นำมาย่อยนะครับทำงานในมหาลัยความคิดสร้างสรรค์จำเป็นมากจริงๆเนี่ยทุกหน่วยงานในประเทศเนี่ยจำเป็นมากครับแต่ผมคิดว่ามันมีปัจจัยที่ไม่เอื้ออยู่เยอะมากในวัฒนธรรมการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่เป็นลำดับชั้นนี่นะครับเป็นตัวค่าความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากครับขออนุญาตตอบประมาณเท่านี้นะครับคุณเกษณีบอกอยู่ในราชการเสนออะไรไปหัวหน้ายิงตกก็สมัยผมนะครับผมก็เสนอนะครับบางทีในที่ประชุม10เรื่องที่ผมพูดเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปสักเรื่องสองเรื่องนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมดังนั้นถ้าเราคิดว่าความคิดของเราอยากจะแบ่งปันแล้วมันเหมาะกับเงื่อนไขของการประชุมนั้นนะครับเราเสนอไปได้ครับแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะเอาไปใช้เพราะว่าถ้ามองด้วยความเข้าใจผู้บริหารหน่วยงานเขามีปัจจัยอีกหลายอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเราพูดในหน้าที่ของเราส่วนเขาจะรับไม่รับเป็นเรื่องของเขาจบกันตรงที่เราได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับฝันเหนื่อยทุกคืน คุณโซเฟียบอกมานะครับคุณไก่บอกฟังแล้วมีความสุขยินดีนะครับคุณยุทธเกียรติบอกจีนทำเหมือนญี่ปุ่นในอดีตแต่ผมคิดว่าเขามีวัฒนธรรมกับกระบวนการสร้างผู้นำที่ต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณประยุทธ์บอกเป็นแพนิคมาเกือบปีตอนนี้อาการดีขึ้นยินดีด้วยครับคุณวิกกี้บอกบางครั้งอยู่กับมันทำให้เหมือนเราคิดวนในอ่างหาทางออกไม่ได้ต้องถอยออกมาทิ้งมันไปชั่วคราวซึ่งวิธีง่ายที่สุดก็คือเคลื่อนไหวออกกำลังกายหยุดพักมันแล้วก็เข้าสู่4ขั้นตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นดูนะครับหน่วยงานราชการทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลงไหมผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันสนุกตอนที่เราคิดแล้วเราได้ลองแล้วเราเห็นผลแล้วมันกระตุ้นให้เราอยากคิดแล้วได้ลองแล้วก็เห็นผลนะครับถ้าคุณอยู่ในวัฒนธรรมที่คุณคิดแล้วไม่ได้ลองแล้วไม่เห็นผลจนถึงจุดหนึ่งคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะคิดไปทำไมแต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่ต่อแล้วคุณไม่อยากให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณหายคุณต้องไปหาพื้นที่ที่คุณได้ทดลองความคิดของคุณนั่นเป็นเหตุที่การได้ทำงานหลากหลายจะช่วยคุณได้มากนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับอย่าเพิ่งไปโทษระบบราชการหรือแนวราชการหรือคนในองค์กรนะครับคุณต้องดูด้วยว่าวิธีคิดที่คุณเสนอเนี่ยคุณสามารถเสนอความคิดที่ทำให้คนอื่นเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วมันมีคำตอบที่เขากำลังมองหาได้ดีแค่ไหนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการมองทั้งสองฝ่ายนะครับคุณกุ้งบอกว่าลูกสาวเป็นคนทำงานได้ดีในวินาทีสุดท้ายอดนอนอ่านหนังสือสอบแต่ก็ทำได้ดีควรแก้ไหมนักเรียนแพทย์สมัยที่ผมเรียนหมอเป็นอย่างนี้กันเยอะมากครับเพื่อนผมอ่านหนังสือดึกๆเดินตอนวันสอบซึ่งเป็นทัศนะที่กลับกันกับผมคือผมนอนเอาไว้ก่อนนะครับเป็นเพราะว่าไม่เคยได้รักการอ่านแต่ว่าต้องปล่อยให้ลูกเติบโตในแบบของเขาครับผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนได้ครับแต่จะเปลี่ยนอายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเทคนิคการแก้แพนิคผมแนะนำว่าให้ไปเรียนจากแอปสุขใครกังวลนะครับ SMNOK สุขใครกังวลในนั้นผมพูดเรื่องพื้นอารมณ์กังวลจัดการนิสัยความกังวลและอาการแพนิคยังไงนะครับแต่ถ้าดูแล้วยังไม่จุใจก็ค่อยมาเรียนกันนะครับมีคนมาสายจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็คุณวิสิทธ์บอกชอบมากกับการว่าระรมความคิดที่เป็นเหมือนสภาตรายางมันมีอย่างนั้นจริงๆครับผมไปเจอมาแล้วเวทีพวกนั้นผมไม่เสียเวลาไปเข้านะครับเอาละครับไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายตื่นมาจะใจสั่นตัวสั่นเป็นแพนิคทำไงดีครับกลับไปเรื่องโจทย์ที่ผมบอกนะครับที่แนะนำไปแล้วเรื่องแพนิคแต่มีคนเป็นแพนิคหลายคนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีคนบอกว่าทำไมไม่จัดโปรแกรมผมจะจัดโปรแกรมสำหรับเรื่องนี้โดยตรงในต้นปีหน้านะครับคุณบันดีบอกขอบคุณที่ทำให้เรื่องจิตวิทยาความคิดเป็นเรื่องที่เผยแพร่นะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีสำหรับทุกท่านนะครับถ้ากับว่าวันนี้ผมจะทวนหน่อยหนึ่งนะครับผมได้พูดถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์สั้นๆว่ามันคืออะไรใหม่ๆที่มันลื่นไหลแล้วก็ตอบโจทย์ที่เราต้องการใช้มันมีขั้นตอนของมันที่ต้องการเวลาบ่มนะครับแล้วมันมีองค์ประกอบที่เราไปใส่ได้โดยเฉพาะสภาวะทางจิตสิ่งแวดล้อมนิสัยทางความคิดแล้วก็ตัวเทคนิคก็เป็นตัวประกอบเสริมนะครับผมหวังว่าหัวข้อนี้จะทำให้คุณเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวเพราะเราสามารถสร้างสรรค์ได้ในทุกเรื่องครับและเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่เราอยากสร้างเวลาที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ครับสำหรับคืนวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับวันอาทิตย์หน้าเวลา 2:00 น.พบกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ